Iltateellä.
Käydäänpä seuraavaksi Iltateelle. Meillä on ilo saada mukaan lähetykseen Lotta Laitinen. Tervetuloa lähetykseen.
No iltaa.
Miten sinun seurapäiväsi ja perjantaipäiväsi on sujunut?
Ja me ollaan täällä Kiuruvedellä mökillä nytte. Ystävän 30-vuotisjuhlia ja valmistumisjuhlia on valmisteltu ja tuossa kesäkeittiön terassilla on kuunneltu vähän seuroja.
No niin, minkälainen sää siellä Itä-Suomessa tänään on ollut?
No kyllähän tuossa välissä kaatamalla satoo, mutta että nyt on oikein nättiä auringonlaskua tuolla tekemässä selvästi.
Kuulostaa mukavalta.
Joo.
Sinä toimit Ranuan opistolla kirjallisen ja suullisen viestinnän opettajana ja nyt on tietysti kesäloma mutta jos hiukan keskustellaan tuosta opetustyöstä, niin millaisena olet kokenut opetustyön opistolla?
No minähän olen vasta vuoden nyt siellä ollut ja nyt sain toisen vuoden jatkaa, mutta olen ollut valtava onnekas, että pääsin heti valmistumisen jälkeen töihin ja ajattelin sillä tavalla, että eihän opisto työpaikkana mikään niin kuin lintukoto ole, että semmoinen hyvin inhimillinen työyhteisö on, se on ja ihan arkinenkin, mutta kuitenkin semmoinen aika armollinen työpaikka, että olen saanut harjoitella rauhassa tämä omaa opettajuutta ja tehdä niin kuin virheitäkin siellä. Sitten tämä mun oma oppiaine, viestintä, niin siinä on semmoinen valtavan laaja pedagoginen vapaus, josta mä oon kyllä iloinnut tosi paljon. Että se ei ole semmoista varsinaista äikkää, mitä opetetaan vaikka peruskoulussa tai lukiossa, vaan se on semmoista luovempaa ja tekevämpää ja me ollaan keskusteltu paljon. Ja mä oon kokenut, että mä oon saanut olla enemmän semmoinen niin kuin ohjaaja tai mentori enemmän kuin, niin kuin opettaja semmoisessa vanha-aikaisessa merkityksessä. Että kaikkia hirvittävän mielenkiintoista ja himasevaa ja silleen sydämelle käypää. Kyllä, joo.
Niin, kerrotko hiukan tuosta sinun taustastasi ja miten olet tosiaan päätynyt Ranuan opistolle opetustehtäviin?
No se oli sillä tavalla, että 1,5 vuotta sitten tammikuussa ajeltiin isojen seurojen viestintäkurssilta. Paavola Viljan kyvissä oltiin menossa kohti Jyväskylää, minä Turkua. Ja minä siinä jotakin podin, en muista mitä minä podin, varmaan tulevaisuutta, niin Vilja sanoi, että kuule, että Ranuan opistolla toi Hintsalan Tuuli on jo jonkin aikaa miettinyt, että tulisiko tähän sijainen ja hän pääsi vuorotteluvapaalle. Ja mä sitten soitin Tuulille ja se oli aika nopeasti selvä homma sitten. Mulla tuli kirja laittaa opinnot pakettiin. Mä tein kesällä graduun ja sitten ihan justiinsa hilkulle meni, että ehdin saada paperit ulos. Ja muutama päivä ennen kuin opiskelijat tuli, niin minä sitten sinne sukelsin mukaan ja se oli sitten menoa.
Sait käytännössä kokea, että miltä tuntuu, kun koulun penkiltä pääsee suoraan työelämään.
Joo, ei minä ehtinyt paljon kyllä ihmetellä ennen kuin oli jo ihan seassa.
Jos mennään hiukan tuohon sinun opetustehtävään ja toisaalta tuohon opiskelualaasikin viestintään ja kirjallisuuteen, niin miten opiston opetustyössä voidaan hyödyntää SRK:n kirjallisuutta ja julkaisuja?
SRK:n tekstithän sopii erinomaisesti oppilaitoksen arvoihin. Oikeastaan niitä ei muualla voi käyttääkään. Ja ylipäätään opistotyössä niitä käytetään paljon niin kuin aamuhartauksissa ja iltahartauksissa keskustelujen pohjaksi. Joskus kun oikein ihana kirja tulee, niin sehän kiertää siellä opistolla ja sitä luetaan ja sillä tavalla. Mutta sitten mä oon nähnyt, että tässä viestinnän oppiaineessa se on ihan erityisen hieno mahdollisuus. Tuuli, minun tämä edeltäjäkollega, jonka kanssa me ensi vuonna jaetaan näitä hommia, niin on käyttänyt niitä vuosikymmeniä. SRK on tämmöisiä novelleja, kertomuksia. Ja minä jatkoin vähän samaa linjaa ja on ne tavallaan laiskankin valinta, koska jos niin kuin yleiskustantamon tekstejä ajattelee, niitä joutuu vähän valitsemaan sille, että mitä viittii luetuttaa opistossa, mutta SRK-tekstit on niin sopii sisällöltään ainakin. Mä oon käyttänyt niitä ryhmäkeskustelujen tueksi, semmoisiin opeen haamutusharjoituksiin, jossa mä pyrin niin kuin vähentämään semmoista opettajan roolia sinne, että opiskelijat vaan keskenään puhuisi ja kaikilla sen luoviin tehtäviin. Mä silleen niin kuin ajattelen, että SRK-tekstissä yhdistyy hienosti se tekstien tulkinta ja toisaalta mahdollisuus keskustella semmoista asioista kuin vaikka moraalista ja ihmissuhteista ja uskovaisena nuorena elämisestä niin kuin semmoisella tavalla, joka ei oikeastaan muissa oppilaitoksissa ole edes mahdollista.
Kyllä.
Mutta niin. Mä voisin siis puhuta, että kuinka pitkä. Haluatko sä kuulla, mitä tekstiä mä oon käyttänyt tai jotain semmoista?
Niin, tässä itse asiassa, jos haluat kuvata vähän, että minkälainen sinun oma suhteesi on SRK-kirjoihin ja julkaisuihin ja millaisia lukijakokemuksia sinulla itsellä on?
No siis mä luen yleensä kaiken kaunokirjallisuuden, mitä mä saan käsin SRK:lta. Ihan niin kuin tutkijan kiinnostuksesta toisaalta, tai siis niin kuin siellä kirjallisen tutkimuksen näkökulmasta toisaalta sitten osittain opena tänä vuonna, ja toivottavasti yhä enemmän myös itteni takia. Mutta mun tekisi mieli sanoa pari syytä siihen, siis missä mä käytän niitä sen opetuksessa.
Kerro ihmeessä.
Okei, joo. Siis mä haluaisin siis rohkaista näitä opiskelijoita niin SRK-kirjallisuuden ääreen ja tutustuttaa niitä siihen. Koska mä ajattelin sillä tavalla, että kaunokirjallisuudessa niin kuin etenkin tämmöiset runot, niin ne voi sanottaa kaikki kokemuksia sillä tavalla, jolla itse osaisi sanottaa välttämättä omia kokemuksia. Ja sitten voi avautua sellainen tunne, että tulee nähdyksiä, ei ole yksi omien kokemuksensa kanssa. Ja mä näen, että niin kuin SRK-kirjat on siihen just se juttu siksi, koska siellä on kuitenkin semmoinen toivon näköala ja näkökulma uskoisen nuorelle, mitä ei muualta löydy. Valtavasti löytyy, joo, sano vaan.
Joo, tuo oli mukava, kun jaoit tuon ajatuksesi ja sinulla on tosiaan ihan kokemusta, olet tehnyt Turun yliopistossa ProGradu-tutkielman uskonnollisesta kirjallisuudesta ja nämä kokemuksesi ovat arvokkaita. Ja miten muuten päädyit tutkimaan hengellistä kirjallisuutta ja haluatko siitä vähän?
Joo, mulla on kolme syytä, miksi mä päädyin niin kuin uskonnollista kaunokirjallisuutta tutkimaan tai miksi mä tein sitä mun päättötyön. Ja yksi on semmoinen, niin kuin, että mä oon kirjoittanut SRK:lle jonkin verran, mutta sitten semmoiset pidemmät käsikirjoitukset jäi mulla aina pöytälaatikkoon, koska mä törmäsin sellaisiin uskonnollisen kaunokirjallisuuden ongelmiin, mistä mä en mennyt päästä yli. Yksi oli semmoinen, että on valtavan vaikea kuvata pyhää fiktiossa. Ja toinen oli semmoinen, että mä en halunnut niin kuin päästä itseäni sen fiktiossa niin kuin helpolla semmoisissa psyykkien, mielenterveyden ja ihmissuhteiden kuvaamiseen liittyvissä asioissa. Että ne eivät ole jotenkin helppoja ne ratkaisut. Ja mä halusin alkaa selvittämään, että miten muut on ne ratkaissut, ne uskonnollisen kaunokirjallisuuden ilmiselvät ongelmat. Toinen syy oli se, että tämmöisen niin kuin Pauna Rauhalan taivaslaulun jälkeen yleiskustantamoilla alkoi illestyä tällaisia vanhoillislestävyydessä aiheisia teoksia, jotka on johdonmukaisesti irtautumiskirjallisuutta. Eli niissä päähenkilö irtautuu vanhoillisestarjallisesta uskosta, ja ne taustat monesti kuvataan kipeinä. Ja mä ajattelen niin, että tämä SRK-kirjallisuus on ilman ehkä tietoistakaan tarkoitusta niin vastakirjallisuutta sille, koska näissä henkilöhahmot saa aina voimaa uskosta, tai sitten ne kääntyy uskomaan. Ja mä ajattelin, että kirjallisuuden tutkimuksen kenttä tarvitsee myös tämmöistä vastakirjallisuutta tutkittavaksi sinne. Ja kolmas syy oli se, että se vaan yksinkertaisesti kiinnosti ja poltti mua enemmän kuin muut aiheet, koska mä olin jo mun kandidaatin tutkielmassani käyttänyt aika paljon aikaa semmoisen selvittämiseen, että miten voi tutkia tämmöistä uskontoon liittyvää aihetta niin, että mun ei niin kuin tarvitsisi tinkiä tieteen käytännöistä, mutta mun ei myöskään tarvitsisi kävellä omaan henkilökohtaisen uskon ylitse. Semmoinen kiinnosti.
Joo, erittäin mielenkiintoista kuultavaa. Ja tuo tutkimuksesi, prokraru-tutkielmasi aihe, tämä uskonnollinen kutsu ja lukijapaikkojen rakentuminen SRK:n 2010-luvun romaaneissa, niin avaa vähän tätä, mitä tutkimuksessa tarkoitetaan lukijapaikoilla.
No, se on semmoinen melkoinen käsitehimmeli, jonka mä rakensin monista teorioista siihen mun tutkimuksen työkaluksi, mutta se tarkoittaa tiivistetysti sellaista mahdollista lukemisen tapaa, joka on tekstin sisällä tai tekstissä. Ja mä tätä yritin mun sukulaisille selittää meidän sukuleirillä viime syksynä, niin mä käytin esimerkkinä semmoista sohvakauppaa. Se kävelee sisään ja testaa erilaisia istuimia, joista jotkut tuntuu hyvältä, jotkut vähän ikäviltä, jotkut hiertää, jotkut kovilta. Jos ei löydy mitään hyvää, niin kävelee ulos. Ja mä ajattelen, että niin kuin romaani on tavallaan semmoinen sohvakauppa. Ja ne nojatuolit, mitä siellä on tarjolla, on semmoisia lukijapaikkoja, erilaisia kulmia, joissa teosta voi tarkastella, tai semmoisia erilaisia lukutapoja. Ja se teos tai se kauppa houkuttelee lukijansa, että luepa tätä niin, että se rohkaisee sua uskovaan, eli istupa tällaiseen mukavaan tuoliin. Tai luepa tätä kriittisesti vikoja uskosta ja uskovaisista etsien, istupa vaikka tällaiseen tuoliin. Ja siis nämä, niin kuin, nämä nojatuolit tai nämä lukijapaikat siellä kirjan sisällä, niin ne rakentuu ihan tavallisesta kaunokirjallisuuden perustarpeista, niin kuin kielestä ja henkilöhahmoista ja muusta semmoisesta.
Mutta oikein hyvä ja järkeenkäypä tämä sohvavertaus. Saa heti kiinni, mitä sillä tarkoitat. Ja
kyllä.
Tuo oli myös mielenkiintoista, kun kerroit, että on niitä SRK-kirjallisuudessa toivon näköaloja ja rohkaisuja. Ja sitten tosiaan voi olla niin, että muiden kustantajien tekemiä kaunokirjallisuja teoksia, jossa voi olla sitten, katsotaan, erilaisista lukijapaikasta sitä elämää.
Kyllä, tai se kirja houkuttelee lukemaan sitä erilaista näkökulmasta. SRK-kirjat houkuttelee ennen kaikkea lukemaan sitä niin, että usko merkityksellisesti tässä maailmaa silleen niin kuin myönteisesti ja valoisasti ja toivoa tuovasti.
No, mikä on hengellisen kirjallisuuden yleinen tehtävä ja minkälaisia haasteita näet, että hengelliseen kirjallisuuteen liittyy?
Jos uskonnollinen kirjallisuus tai hengellinen kirjallisuus määritellään niin, että se on sitä, mitä uskonnolliset kustantamot julkaisee, niin sitten se on yksinkertaisesti sitä, että pyritään houkuttelemaan lukijaa näkemään maailma uskonnollisesta näkökulmasta ja niin kuin saamaan uskosta rohkaisua. Ja siis hengellistä kaunokirjallisuutta voi olla myös muilla herätysliikkeillä ja muilla uskontokunnilla. Eli SRK:lla se voisi olla vaikka niin, että rohkaistaan jo uskovia uskomaan ja kutsutaan ei-uskovia niin kuin Jumalan valtakunnan piiriin. Kysyksään myös, että minkälaisia ongelmia siihen voisi liittyä?
Joo, mä ajattelin, että jos sinun tutkimustyössä on noussut jotakin.
Joo, on. On kyllä. Mä en ehkä halunnut sillä korostaa, mutta voin mä niin kuin tästä vähän puhua. Siis mä ajattelen sillä tavalla, että uskonnollinen kaunokirjallisuus ylipäätään käsittelee samanlaisia aiheita kuin yleiskustantamojen kirjallisuus. Niin kuin ihmissuhteita ja itsensä etsimistä ja elämän merkityksiä ja sen löytymistä. Mutta se vastaa niihin kysymyksiin, moraalisiin ja olemassaolon tarkoituksiin liittyviin kysymyksiin eri tavalla. Ja mä ajattelen, että se on hyvä asia siksi, että uskovaisille on tarjolla kirjallisuutta, jota voi lukea ihan alituista arvoristiriitaa, mutta siinä on riskinä semmoinen, että uskonnollisessa kaunokirjallisuudessa keskitytään niin paljon siihen uskonnollisen juonikaan rakentamiseen, että muoto ja kieli ja tämmöinen kaunokirjallinen puoli ohitetaan. Saattaa jäähänlaatteita, kielikuvia ja huteraa kieltä ja psykologisesti ohuita kehitystarinoita, ehkä karikatyyrisiä henkilöhahmoja tai sellaista. Saatetaan pelätä sitä, että kuvataan synti tai ihmisen turmeltuneisuus, ja ne semmoista saattaa jättää vaikka vain sivuhenkilöille. Et tuloksena voi olla ehkä jotain elämällä vierasta. Mutta ja kysymys on mun mielestä myös siitä, että pyhän kuvaus niin kuin fiktiossa on yksinkertaisesti hirvittävän vaikeaa, ja siinä voi onnistua ja epäonnistua tosi monin tavoin. Mutta mä ajattelin, että SRK on ensinnäkin valtavan tietoinen kaikista näistä asioista. Ja suurimmista ongelmista on niin kuin 90-luvun jälkeen, 80-luvun jälkeen päästy eroon. Ja SRK:lla mun mielestä, tai siis en voi toimituksen puolesta puhua, tämä on mun oma näkökulma. Ajattelen niin, että kaikki on vaan tärkeää, että tiedostaa se, että henkilögallerian ja semmoinen tunneskaalien inhimillinen moninaisuus ja mielenkiintoinen kaunokirjallinen muoto kirjallisuudessa niin pikemminkin voi tukea kuin syrjäyttää sitä uskonnollista sanomaa. Eli sillä on väliä, miten ne kirjat ja ihanat sisällöt kerrotaan. Kiinnittää huomiota myös siihen kaunokirjalliseen laatuun. Tai ota vielä semmoinen, että mä ajattelen, että ne mahdolliset ongelmat voi tulla siitä, että näitä SRK-kirjoja kirjoittaa hirvittävän pieni joukko, ja suuri osa ei kirjoita ammatikseen. Ja mä ajattelen, että siihen, jos tällaisia ongelmia haluaa nähdä, tai, niin silloin se ratkaisu olisi se, että saataisiin vain kaikki innokkaat kynäilijät liikkeelle. Ja saataisiin isompi valikoima mahdollisia käsikirjoituksia, jolloin sieltä tulee yhä edelleenkin hyviä, koska meillähän on paljon moniäänistä kirjallisuutta, niin saataisiin jatkossakin sitä.
Tuo on erittäin hyvä huomio, ja Kesäseura-radion kuuntelijoissa on varmasti paljon kirjoitustaitoisia kuulijoita. Ja mikä sinun näkemyksesi on, mistä aiheista ja teemoista tulisi tällä hetkellä kirjoittaa ja minkälaisille kirjoille olisi kysyntää?
No mä ajattelin, että SRK on kustannuspuolen tyypeistä joku olisi parempi vastaamaan tähän, koska käsittääkseni tästä on tehty jonkinlaista vastaanottotutkimusta tai kyselyä. Mä vastaan tähän ehkä aika niukasti. Mä ajattelen niin kuin opiskelijoiden tai tämmöinen opetuskäytön kannalta ainakin sillä tavalla, että nykyään nuoret puhuu valtavan avoimesti ihan kaikista asioista. Ei ole enää semmoisia tapuja kuin on ollut ennen. Niin toivoisin, että SRK-kirjassa voidaan tulevaisuudessa ja siihen suuntaan ollaankin menossa niin puhua asioista ihan kiertelemättä ja silti silleen raikkaasta uskon näköalasta tinkimättä. En saa ehkä nyt tarkemmin lähteä erittelemään, mutta ihan kaikki asiat, mitkä puhututtaa tuolla maailmalla ja mediassa, niin ne mietityttää myös uskovaisia nuoria. Ja omasta henkilökohtaisesta näkökulmasta ajattelisin, että olisi kiva saada lisää kuvauksia ihan vaan niin kuin aikuisista nuorista itsellisistä ihmisistä ilman että se juoni kietoutuu aina sydämen asioihin, tämmöisiin romanssijuoniin.
Tuohon voisi semmoisen oman lukijakokemuksen kommentoida, että tuossa kun tämän kohtuu tuoreen kirjan kuuntelin tuon kuulesovelluksen välityksellä äänikirjana, kun kirja ilmestyi. Ja sitten kun on SRK-kirjoja ja muitakin lukenut, niin oli semmoinen, voi sanoa, että raikas tuulahdus tai tämmöinen, viittasit siihen, että olisi hyvä puhua avoimesti asioista, niin kuin tämän päivän nuoret puhuvat, niin
kyllä.
Tämä oli itselle semmoinen mukava lukijakokemus. Ja on monia muitakin, ja ihan tämmöinen sitten, jos mennään kaunokirjallisuudesta muihin SRK-julkaisuihin, niin esimerkiksi tämä uusi eläinkirja, jonka meillä lapset sai isovanhemmilta ihan vastikään lahjaksi, tämä ihastuttava eläinmaailma, niin aivan mielettömän hieno teos ja niin aikuisille kuin lapsillekin paljon ihmeteltävää ja hyvin korkeatasoinen niin kuin sisällöllisesti.
Kyllä, monet on. Joo, mun pikkusarukset on kuunnellut kuulesovelluksen tyhjäksi kaikista lasten julkaisuista ja kaipaisi lisää sinne. Ne on kyllä ihania.
Kyllä. Oikein hyvä. Tässähän tosiaan keskusteltavaa riittäisi ja voidaan jatkaa keskusteluita, kun tapaamme uudestaan. Ja me toivotamme täältä Kesäseura-radion studiosta teille sinne Kiruvedelle oikein mukavaa kesäistä viikonloppua. Ja kiitos vielä, kun pääsit tänne vieraaksemme.
Kiitos.
Iltateellä.